Parolas gesignoroi Claude cae André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ofte estas utile ausculti la sarcasmoin de criticemai homoi. Ili helpas nin re-rigardi la mondon cun novai oculoi. Tial la verco, kies titolo estas sarcasme cae entusiasme eseis Miyamoto Masao, ec se gi profunde shocos la legantoin, tut certe devigos multain el ili revisii la proprain vidpunctoin.
Miyamoto Masao vigle contribuis per sia impona vercaro alla ricigo de la esperanto culturo. Li multon traducis el la japana, cae, kiel scribas Vilmos Bencik, en sia post parolo pri Miyamoto Masao, la unua nomo kiu shovas sin en la memoron de ciu esperantisto se li audas pri Japanio estas giuste tiu de Miyamoto Masao. Sed li ancau verkis originale, prose kaj poezie, multe recenzis, kaj estas konata kiel talenta redaktoro.
Estas malfacile difini sur kiu el la kvar terenoj lia kreaĵo estas la plej signifa en si mem, skribis Vilmos Bencik pri Miyamoto Masao, kaj li daŭrigas. Konsiderante la cirkonstancojn de la esperanta kulturo, mi emas credi che liai originalai prosai vercoi tamen havas prioritaton, cae certe ne nur pro la generala misera stato della esperanta proso. Lia elstara novelaro, se mi raitas nomigin en tute novelaro, pri arto cae morto, crom successo ce la publico cae critico, atingis reconon tian, cian atingas nur mal multai esperantai vercoi. Gi aperis en portugala traduco far Manuel de Seabra.
Al Miyamoto Masao la esperanto literaturo schuldas tiuin ci titoloin. Canto del coro, racontoi de Oogai, la obstino, japanai malnovai racontoi, japana quod libeto, el japana literaturo, quin virinoi de amoro, pri arto cae morto, Suito 16. El la vivo de Siun Kin. Etudo 16. Quinteto 16. Capriccio 17. El Magnoo. Invit al Japanesco. Nocturno 71. Sonato 73. Uta aro de Takuboku. Nascitai sur la ruino Okinavo. El la Japana moderna poesio. Japana variatio.
Tiu verkisto per siai tradukoi el la japana, kai per sia poesio kai proso, malfermis al ni fenestron al Asio. Li invitas nin klopodi enbraki ancau Asion en niai culturai interessoi. Kai tiu ci invito havas profundan celon, internaciigi esperanton.
Audu quelcain citajoin el la unua parto de sarcasme cae entusiasme eseis Miyamoto Masao, cae vi eble alvenos alla ideo che tiu japana esperanto verkisto ne malpravas.
Esperanto estas nur Europa lingvo tute ignoranta culturoin de Asio cae Afriko. Lastatempe pli cae pli profundigas cae enradicigas tia credo ancau en mia coro. Se tia stato dauros, nia lingvo fin fine restos nur comuna por europanoi, sed fremda al asianoi cae africanoi.
Alia citajo. Se nia lingvo desiras esti internazia, jam forgetinte sian crisalidan celon, kiel iui pretendas che gi jam ne estu nomata internazia helplingvo, cae se occidentanoi vere desiras starigi internazian reciprocan comprenon, ilia unua devo devas esti colopodi por compreni, sciigi au coni che la mondo consistas ne nur el Europo cae Americoi.
Tria citajo, quiu bone caracterizas la sintenon de Miyamoto Masao. Esperanto estas nun, lau la caractero, nur Europa lingvo, tamen gizelas esti internazia. Cai ancau mi, ne kiel nur esperantisto, sed kiel adepto de la interlingva ideo, klopodas por gi, char kiel ain ni opinias, nun ne trovigas alia rimedo por eblezzo de la interlingvo, krom tiu vojo de Esperanto. Sed tamen, precipe kiam mi consideras la nunan staton de niaj internaciaj organizoj, en mi ĉiam germas tia ideo, ia suspekto aŭ espero, ke iam naskiĝos alia, eble pli azieca, afrikeca lingvo ol la nuna Esperanto, kvankam ĝi ne povos tute ignori la nunan. Jes, nur kun tia ideo mi laboras por la lingvo. Fino de la citajo.
Miyamoto Masao opinias que ne nur cultura malfermigio al Asio estas necesa al Esperanto, sed ancau gramatica revisio de niai vidpunctoi restintai europocentrai. Ni reecitu lin.
Por glatigi la vojon por la estonta vera, ne inter-europana lingvo, nun mi volas proponi que niai gramaticistoi cesu tro cerbumi sur la bazo de la europae lingvoi, cae ciel eble plei simpligu la lingvon. Unue ni forgetu tian cerbumindajon, balaston, la articolo antau la proprae nomoi. Sufficias por ni simple nigra maro, rugia maro, cae tiel plu. Char, porce lingvo estu tut monda, ne sufficias nomi gintia, cae tia uso de la articolo effective donas al ni nenion, crom al plia europigo de la lingvo, cae malfacilon al asianoi. Fino de la citajo.
Tut certe, Miyamoto Masao ne predicas plu en la deserto. Ancau Claude Piron, quiu vercas sub la plum nomo Johan Valano, comencis atentiginin que Esperanto ne devas resti Europa lingvo.
La sarcasmoi de Miyamoto Masao antau cio versigas en liai recensoi. Cae tuta serio de tiui mallongai cae ofte trafai textoi aperis en sarcasme cae entusiasme eseis Miyamoto Masao. Persone ni legis tiun ci parton de la libro cun multe da intereso, cae ni pensas vin interessi la venontan semainon legante al vi quelcain eroin el tiui ci criticoi, cui estas meditigai.
Kiel vi constatos, Miyamoto Masao ne estas tre milda en sia juĝo pri la ĝisnuna nivelo de la Esperanto-literaturo. Dum la lastaj minutoj, kiuj hodiaŭ restas al ni, jen refoje ni citu lin.
Aĉetu, se eĉ sen lego, via aĉeto mem estas granda kontribuo al la movado. Mi estas certa, ke nia redakcio invitis min ne por ke mi diru nur tiel. Do, por ne aĉeti. Cae ne legi, oni havas multain pretextoin, cae same multain pravain cialoin. Cae unu el ili, lau mia opinio, trovigas en tio, che nia literaturo precipe originala ancora ustaras sur ne alta nivelo, se ne diri malalta, cae ne estas comparebla cun naziai. Contesti estas facile, tamen la realo. Ni devas peni cae peni, sed kiel?
Homo quiu tiom penis por culture contribui alla ricigo de la Esperanto literaturo, raitas esti severa, ecz foie amara. Sed Miyamoto Masao tamen restas entusiasma cae capablas entusiasmigi nin. Jen la secreto de lia positiva influo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Prelegis ge signoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.